будзе вайна. Першая маці. Сёння прыйшла маці другая і кажа: вайна гэта я.
Маці другая.
За ёй прыйдзе твая трэцяя матуля радзіма. Твая
трэцяя матуля.
Будзем кахаць цябе, будзем дзяліць цябе, сынку.
Будзем кахаць.